Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom continua o discuție din ediția trecută. Atunci am vorbit despre Dumnezeu și cetatea oamenilor din perspectiva unei inițiative legislative în Polonia cu privire la avort. Ei bine, astăzi discutăm despre același subiect, dar conținutul dezbaterii este în cu totul alt loc al lumii, tocmai în Singapore. Noi de multe ori ne plângem că trăim într-o țară dezordonată, că nu suntem corect reprezentați de oamenii politici, că nu se respectă legea, că este prea multă indisciplină, că este prea multă fraudă. Discutăm despre lucrurile care ne mulțumesc și ne imaginăm că România, într-un viitor apropiat, ar putea să devină o țară în care să locuim într-un mod decent, să fim mândri de clasa politică, să avem tot ceea ce ne trebuie, să fie o țară ca afară. E bine, cum ajungi la aceste standarde înalte de viață? Cum ajungi să ai încredere în cei pe care i-ai votat? Cum ajungi să fii mulțumit pe deplin de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău? Cum ajungi să trăiești într-o țară în care legile se respectă cu adevărat? E bine, aici sunt multe răspunsuri, dar mai bune ar fi modelele. Pentru cei care nu au foarte multe informații despre Singapore, pot oferi câteva detalii la începutul emisiunii. Altele vor apărea pe parcurs, dar este foarte important să citiți dumneavoastră despre istoria acestui mic oraș stat. Libertatea în Singapore este dată recentă. Legislația este bine pusă la punct, dar important este că legislația se respectă. Iar cei care nu respectă legile țării sunt drastic amendați, iar unii, în cazuri extreme, își pierd viața. Este cu adevărat domnia legii. Tocmai de aceea, un stat care acum câteva decenii devenea independent și pleca în scurta sa istorie cu un împrumut de vreo 30 de milioane din partea statului britanic, astăzi are miliarde la dispoziție pentru a-i investi. Este un oraș foarte mic, nu știu dacă depășește Bucureștiul, cu o populație de aproximativ 4 milioane, dar este un oraș cunoscut în toată lumea. E bine, este normal, este dezirabil un asemenea stat în care disciplina, corectitudinea, totul se obține pe baza unei legislații foarte, foarte dure. Ne-ar plăcea să trăim într-o lume în care suntem penalizați pentru orice. Dacă aruncăm o gumă pe stradă, atunci plătim $100. Dacă un tânăr este prins consumând sau traficând droguri, este pedepsit cu moartea. Ne dorim o țară mai bună cu prețul acestei legislații? Este normal și din perspectivă biblică să trăim într-o astfel de lume în care pentru ordine și disciplină cineva are dreptul să ia viața cetățenilor care se abat de la anumite reguli, chiar ele importante. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Trebuie să spun încă de la început, nu am fost în Singapore niciodată. Am avut ocazia să mă informez. Am văzut imagini, reportaje, filmări, statistici din Singapore, am citit articole. Este un fel de mic paradis pe pământ. Cine nu și-ar dori să trăiască în Singapore dacă ar lua în calcul venitul, faptul că nu există șomaj, dacă ar lua în calcul cât de curat este, cât de liberă și cât de în siguranță este o femeie să circule pe străzile orașului la orice oră din zi și din noapte. Deci sunt foarte multe detalii pe care le poți lua în calcul. Citeam la un moment dat că statul a hotărât să construiască o linie de metrou. Au fost estimate cheltuielile, un buget pentru această construcție și și-au dat seama la final că de fapt a costat mai puțin decât estimaseră.
Cam cu 1.200.000.
Și diferența, ce s-a întâmplat cu banii?
Nu, 1.200.000.
Ce s-a întâmplat cu diferența? Banii aceștia au fost redistribuiți sub formă de acțiuni către cetățeni. Sunt niște cadouri electorale, am spune noi. Acolo este ceva absolut normal. E bine, dar pe de altă parte trebuie spus că aceasta este o față a realității. Singapore, după toate informațiile pe care le am, nu este considerată cu adevărat o țară democratică, dar lucrurile sunt diferite. De la evaluator internațional la evaluator, este vorba de think tank-uri,
de ONG-uri, criterii diferite.
De ONG-uri care cuantifică democrația și regimurile democratice în lume, dau anumite note, recomandări și așa mai departe. Nu intrăm în detaliile acestea, dar este dezirabilă din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că noi vorbim despre cetatea omului, dar discutăm și despre regimul pe care Dumnezeu l-a recomandat. Este recomandabil să trăiești într-o țară în care libertatea îți este atât de drastic îngrădită, în care o greșeală te poate costa enorm de mult, doar pentru a fi într-un mediu decent, frumos, perfect, în măsura în care se poate pe acest pământ?
Aș face o distinție între greșeală și infracțiune sau culpă. Cred că în Singapore, care este o țară, este un stat cetate, așa, un rudiment al statelor vechi grecești, Atena, Corint, Sparta. Deci, eu cred că populația de acolo nu este terifiată și nici nu stă sub amenințarea sabiei lui Damocles. Adică oamenii de acolo sunt destinși, relaxați și își permit să fie umani, să fie pozitivi. Am avut chiar și un invitat la un moment dat într-o emisiune în care se discuta despre jovialitatea, seninătatea oamenilor de acolo, care nu sunt deloc de natură aristocratică. Nu formează sau nu sunt niște descendenți ai britanicilor, inițial fiind în capătul peninsulei malaysiene, această insulă imensă, nu prea imensă, dar cu 4 milioane de locuitori. Populația de acolo este alcătuită din vietnamezi, cambogieni, coreeni, chinezi,
japonezi.
Deci nu are nici o origine, o bârșie nobilă, nu? Sunt niște oameni care în alte țări fac ce fac, iar aici nu mai fac. Diferența dintre statusul acestei cetăți este educația. Greșeli sunt, iar greșelile care sunt involuntare sau scăpări nu fac parte din categoria infracțiunilor în așa măsură gravă penalizată. De exemplu, amestecat cu mâna în gură pe stradă este un gest nepoliticos, sau a mânca într-un loc public e la fel nepoliticos. Lucrul acesta l-au învățat copiii, l-au învățat cetățenii care au fost avertizați. A arunca un muc sau a scuipa pe stradă, iarăși este un lucru care ține de educație, de bunul simț. Cei care stau acolo și au învățat se simt în largul lor, nu sunt deloc crispați.
Dar sunt dresați.
Educația este o dresură, da. Și eu cred că cea mai bună educație este dresura omului de a se supune unui algoritm, a unor necesități, de a se încadra într-o simetrie, că viața nu e simetrică.
Dar ce spune despre condamnarea la moarte? Lucrurile acestea, guma de mestecat, scuipatul pe jos, mâncatul în mijloace transport, astea sunt mizilicuri.
Da, care țin de educație și care dau frumusețe vieții. Ce este cu condamnarea la moarte? Mi-amintesc de citadela lui Saint-Exupéry. Este un roman filozofic, să zic așa, în care apare la un moment dat un împărat care trebuie să judece soarta unuia care a mințit sau a furat mai nimic. Și el îl condamnă la moarte. Și se întreabă cei din jur, dar a făcut nimica toată, ce cu treaba asta? Și el spune, adu-mă o ghindă. Și aduce-o fructul unui stejar, ce e aici? Păi e o ghindă, e mare? Nu, e mică. Ce se află în ghindă? Păi, sămânța. Ce se află în ghindă? Și în cele din urmă se constată că în ghindă se află o pădure. Pentru că ghinda mulțindu-se, ghinda poartă în ea, în gena ei, unitatea pădurii. A nu pedepsi
este frumoasă analogia, dar nu are legătură cu realitatea politică. E chiar periculoasă.
Corect. Deocamdată discutăm...
Că și Erdogan a găsit atâtea ghinde în ultima vreme.
Așa. Și islamul a găsit atâția copii hoți care au tăiat mâna. Dar,
iar Putin găsește întotdeauna în cei care îi fac opoziție...
O pădure.
O pădure de stejar. Da.
Acum să mă întorc la subiect. Sunt două puncte de vedere. Eu mă amintesc de un alt eveniment, un alt caz. Omul creat desăvârșit într-un paradis real cu drepturi nelimitate, cu o singură excepție, pomul cunoștinței binelui și răului. Omul calcă restricția, urmează moartea, bine, la un moment dat, și se întreabă oamenii, m-au întrebat agnosticii, să nu zic ateii, dar pentru că a mușcat dintr-un fluc, pentru că a înghițit și el două șlucuri, să fie condamnat, să fie ucis. Problema în ochii lui Dumnezeu nu se pune cantitativ, ci calitativ.
În ce sens?
Păcatul
cam,
mic
cam
sau
doar
mare.
Puțin?
Păcatul mic sau mare, ghindă sau bostan. Nu asta contează, faptul că ești de partea binelui, ești ascultător, subordonat lui Dumnezeu, sau ești răzvrătit, că poți să te răzvrătești pentru un lucru de nimic sau să creezi o revoluție.
Oare?
Calitativ.
Înaintea lui Dumnezeu nu există diferențe?
Întrebarea poate să bată în două zone diferite. Dacă ne referim la răzvrătire, răzvrătirea este răzvrătire, și mă gândesc la un alt personaj, la Saul, primul rege al lui Israel, care e trimis să bată pe Amalec și să-l distrugă total. Și el nu distruge total și aduce cu el turme de oi, de boi, de vaci. Și spune, n-ai ascultat. Neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și vrăjitoria, spune Samuel. Înaintea lui Dumnezeu, dintr-un punct de vedere, păcatul e păcat. Cineva făcea o comparație nostima. Spune că unul a intrat pentru crime sadice, au omorât 14 femei, copii, așa, cu sadism, și altul pentru că a delapidat o sumă de bani. Ci că da, zeghea lor, pe vremuri erau zeghe cu dungi, dunga e aceeași, are aceeași mărime. Și ăsta e deținut
și ăla. Dar eu vă întreb, chiar și din perspectiva lui Dumnezeu,
nu asta e un plan.
Da,
asta
nu există
mai era un al doilea
bine,
plan.
Bine, vă ascult și apoi intervin eu.
Pentru că dacă privim unilateral subiectul, deci din punctul de vedere al naturii, răzvătirea este răzvătire. Fie în mic, fie în mare. Eu pot să mă răzvătesc fără să fac nimic în afara, dar să nu fiu de acord cu Dumnezeu și nu sunt considerat copilul lui Dumnezeu. Sub celălalt plan, păcatele pot să aibă consecințe în două privințe. În privința mea și în privința celorlalți. Consecințele nu sunt la fel. Chiar dacă în natura lor sunt răzvrătire înaintea lui Dumnezeu, dar un păcat personal între mine și Dumnezeu nu afectează pe nimeni, eventual mă afectează puțin sau foarte mult, iar alt păcat poate să aibă, știu, efecte genocidale. Sigur că păcatele sunt diferite și când Dumnezeu dezbate subiectul păcat și codul penal din Scriptură, el are grade diferite de corecții sau de puniții, de măsuri de disciplinare. Eu cred că din acest punct de vedere Dumnezeu judecă diferit, iar noi, acum trecem la Singapore, iar noi care nu suntem Dumnezeu și care nu avem pretenția de a fi adorați și subordonați ca în fața lui Dumnezeu, noi nu putem judeca după primul plan, ci doar în termenii celui de-al doilea plan al efectului păcatului.
Vă pun o întrebare. Ar fi o greșeală să copiem întru totul legea pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor în regimul teocratic, dar în cu totul alt regim politic?
Este o struțocămilă.
Am putea, de pildă, mai concret, să preluăm acele călcări de lege din Vechiul Testament pentru care omul putea să-și piardă viața, putea fi omorât cu pietre, și să le transpunem într-o legislație a omului, în cetatea omului?
Categoric nu.
Adică de ce? Care e diferența?
Este din capul locului o aberație.
De ce?
Tu ai numit un alt sistem. Un sistem care are alte unități, alte cote acceptabile, maximale. În democrație, demosul, poporul, este cel care prin vot poate legifera votul sau poate să delegifereze sau să legifereze interzicerea votului. E poporul care decide. Factorul decisiv sau termometrul, nu, turnesolul, nu e Dumnezeu. Noi întâlnim acum într-o lume, hai să nu spunem democratică, pentru că nu știu câte țări există democrație reală. Să discutăm într-o lume umanistă, în care omul a devenit actorul principal în determinarea, în decizia binelui și a răului. Sistemul în care Dumnezeu a gândit este pentru o altă lume. Este pentru Eden. Acolo nu există răzvrătire. Acolo nu există contradicții, pentru că există consens în favoarea binelui. Toți sunt motivați de aceleași idealuri. Când ne referim acum la Singapore, am auzit destul de multe opinii vis-a-vis de acest articol, care din întâmplare l-am avut și eu sub ochi. Și majoritatea opiniilor erau critice la adresa autorității legislative a puterii politice din Singapore.
De ce?
Pentru că judecau lucrurile în contextul umanist al drepturilor omului.
Ce e rău în asta?
Păi, e un alt sistem de evaluare sau un alt sistem de raportare. Dacă omul este Dumnezeu sau dacă Dumnezeu e Dumnezeu, dacă omul e Dumnezeu își face...
Nimeni nu pretinde că omul e Dumnezeu.
N-am înțeles.
Nimeni nu pretinde că omul este Dumnezeu.
Păi nu, umanismul ăsta pretinde că omul este măsura
finală.
Nu, finală.
Omul este o măsură a lucrurilor omenești.
Da, dar e finală. Individul. În ceea ce privește viața omului, el decide dacă își ia viața sau nu, apropo de libertăți.
Acum, dacă plecăm totuși de la părinții umanismului, noi știm că umanismul era, dincolo de faptul că erau umaniști atei și umaniști creștini, da?
Cred că trebuie să discutăm de umanismul actual.
Da, a repune omul pe un anumit piedestal pe care... Nu știu, Dumnezeu l-a creat și l-a respectat ca ființă.
E cu totul altceva decât umanismul de azi.
Creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu, era un lucru absolut normal.
Dar eu sunt de acord. Eu îmbrățișez umanismul divin. Dar creștin. Umanismul actual comportă discuții ca, de exemplu, un copil la 8 ani, am în dosar câteva referințe, să dorească să fie băiat sau fată. El hotărăște ce va fi și nu sexul biologic al lui.
Bine, asta nu ține de umanism. Asta sunt devieri.
Nu te supăra. Lucrul acesta este propagat, promovat. Este o foarte largă deschidere pentru schimbarea de sex, mă rog, de definirea genului.
Știți foarte bine că sunt și astăzi tot felul de creștini care susțin lucruri bizare. Nu putem să catalogăm creștinismul.
Dar eu nu discut de creștini.
Prin perspectiva, Cristian. Dar nici umanismul nu poate fi catalogat și judecat la prin ora... perspectiva câtorva deviații.
Nu. Nu este o deviere minoră, nesemnificativă. Faptul că lumea este îmbâxită de pornografie.
Păi și ce legătură este între pornografie și umanism?
Nu, cred că vorbim despre același lucru. Adică când Dumnezeu a spus monogamie, cine se uită la o femeie ca să o poftească, săvârșește păcat. E foarte clar că zona aceasta a intimității cuplului este o zonă sacră. În viziunea umanistă, omul își permite ceea ce vrea. Și dacă este o majoritate care suportă acest lucru, lucrul acesta este ok. La ora actuală este ok să fii căsătorie de homosexual, e ok, nu e nicio problemă. Violul e ok, în Suedia sunt 18 violuri pe zi în Suedia. Și ele sunt considerate un lucru mizidic. Ei, și ce ți-a făcut? Te-a omorât? Adică umanismul, nu mă refer la umanismul originatorilor, ci la umanismul care s-a instaurat la ora actuală, în care omul decide ce e bine și ce e rău. Asta e umanismul.
Cred că dilatăm foarte mult sensul acestui cuvânt sau definiția umanismului și putem
probabil
ajunge la orice.
Am dat un sens specific, nu cel de dicționar, dar cel care să exprime o societate în care Dumnezeu nu mai există ca și arbitru și singurul arbitru este omul, la nivelul demografic, adică societății, la nivelul conducerilor și așa mai departe.
Dar acum revenind la exemplul nostru, pentru că ați dat câteva exemple extreme. E bine, aici este o țară cu un regim umanist. În ce sens? Este foarte preocupat de om, de bunăstarea lui, de siguranță.
Dar și Dumnezeu e umanist
De venit, de educație, de sănătate, de orice. Este foarte preocupat. Dar, pe de altă măsură, nu este într-atât de umanist încât să îl ierte pe cel care a făcut trafic de droguri, să-l accepte pe homosexual. Dau câteva exemple.
Da. Uite ce este. Am citit în acel articol că în 1964, dacă nu mi-amintesc eu bine, când Singapore a devenit independentă...
64 sau 65.
Totul, acolo este un an diferență. Când a devenit autonomă de sub guvernarea britanică, un militar, un general local a preluat conducerea normal. Adică el era cel mai vizibil și fără probabil plebiscit, el a devenit dictatorul. Erau la data aceea în închisori 500 de mii într-o populație de 4 milioane, 500 de mii, este imens. Păi Singapore era o turnantă de tâlhării, de violuri și toate relele. Era acolo insula șerpilor, știi? Și omul a spus de acum legi draconice, scurt. Și a început să le aplice. Probabil că nu erau 500 de mii inițial, dar au ajuns prin aceste legi jumătate de milion. La ora actuală, statistica spune că mai sunt 50 de mii, iar 450 de mii nu mai există.
Adică, ce înseamnă asta?
Adică, mulți dintre ei care nu s-au reciclat au fost duși la spânzurătoare.
Au fost uciși.
Uciși. Au fost în mod legal, da, nu da, sugrumați în pat.
Evident, evident.
Așa. Sau otrăviți, ca nevul mediu. Au fost expulzați. Despre asta nu scrie.
Sau au fugit.
Sau au fugit. Deci, practic, legile draconice, legile categorice, au făcut să dispară, mă rog, cum vorbeam odată, ca în vremea lui Țepeș, unde lumea nu era fericită, dar tremura toată, pentru că nu știai, vodă, ce gând o să aibă. Sau pe cui se va cășuna. La ora actuală, sau după 2 ani de la aceste implementări de legi, populația l-a ales 100%. Fii atent.
Ar fi îndrăznit să facă altfel?
Da, pentru că populația nu era pro-hoție.
Haideți să facem un calcul elementar.
Numai puțin.
4 milioane de locuitori, 500 de mii în pușcărie, probabil câteva sute de mii supraveghează, sunt în armată, în poliție, în paznici, personalul închisorilor.
Acum sunt doar 50 de mii, deci îți dai seama că...
Da, vă dați seama că
în România.
O mare parte din populație se ocupa de corectarea celelalte părți.
Corect, da. Bun. Toți ăștia îl votează 100% și continuă această stare. La ora actuală este un bine prețuit, apreciat în toată lumea. Un bine care a costat un preț. Mă întreb și eu nu sunt lămurit. Adică eu sunt în confuzie, ca să fiu mai exact. Oare scopul? Scuză mijloacele? Pentru că la urmă, aici e discuția, aici e tăișul problemei. Și dacă disciplina și binele comun, social, este mai de preț decât salvarea unei vieți de păcătos, acum eu care sunt cetățean și nu sunt Dumnezeu, pot hotărî că șansele recuperării lui s-au încheiat sau nu pot hotărî. Pentru că eu cunosc în Statele Unite...
Asta e o perspectivă umanist-creștină, să știți, așa cum puneți problema.
Asta nu cred că... Zic doar creștină, că creștinismul nu este anti-umanist. Nu? Dar dacă vorbim de umanism, există și această față care este a creștinismului. Omul niciodată nu se poate substitui lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care dă viața și ia viața. Ei, eu sunt sigur că există și niște prevederi biblice în care, de exemplu, violul era grav pedepsit. Și au fost țări europene unde până acum 30 de ani se pedepsea violul cu moartea. În țările din jurul nostru. Și în care nu exista viol. Adică era atâta respect de...
Viola exista dintotdeauna. Viola exista dintotdeauna.
Da, dar a încetat, vreau să spun. Adică acest lucru de teama, de teama morții...
Acum, să știți că în momentul în care există pedepsă cu moartea pentru violatori, violul nu este exterminat. Dar se știe un lucru și sunt studii. Femeile sunt omorâte.
Cred.
Deci violatori, oameni bolnavi, că noi discutăm despre oameni bolnavi.
Nu, nu.
Oamenii bolnavi există întotdeauna. Dar s-a constatat, sunt studii juridice, cu cât este mai dură pedeapsa împotriva violului, cum ziceți dumneavoastră, poate să meargă până la pedeapsa capitală, cu atât numărul femeilor violate și ucise este mai mare. Violatorii își ucid victimele.
Bun, acum eu contest faptul că un violator, orice violator este bolnav psihic. Nu. Contest absolut. Sunt o grămadă de...
Spunem, bolnav psihic este un sintagmă, este un limbaj comun.
Sunt pur și simplu niște deviaționiști
care
în cadrul normalilor pot să fie vindecați sau nu. Deci e o chestie de, nu de genă, ci de educație și de mentalitate, de ideologie. Ori, sărim peste asta, pentru că este o deviație. În ce măsură binele social merită să se instaureze contra unui preț care însemnează metoda sau constrângerea? Pentru că Singapore a ajuns la această cotă de mic Eden, de paradis terestru, în care cine merge acolo spune, eu acolo aș vrea să stau. Dar cu prețul legilor draconice care te obligă să intri în matricea unui om desăvârșit, nu? În matricea unui om renăscut, chiar dacă tu nu ești.
Acum, trebuie spus, nici eu și nici dumneavoastră nu suntem de acord ca oamenii să aibă libertatea de a mânca gumă de mestecat și de o arunca pe stradă. Sigur, și în România lucrul acesta se pedepsește.
Ei, chipurile. N-am auzit nici în sel de concert.
Da, chipurile. Acum, nu despre lucrurile acestea vorbim, ci vorbim despre acele legi care sunt atât de aspre încât îți dai seama că omul este educat cu forța. Frica este principala pârghie ce se acționează atunci când este vorba despre disciplinare. De ce? De pildă, dacă de mâine eu voi considera sau mi se va spune că atunci când folosesc telefonul în timp ce conduc, pot comite un accident. Pot ucide un om. Da? Îl lovesc. Și dacă mi se spune că aceasta este pedepsit, acest comportament e pedepsit cu închisoarea până la 10 ani, cu siguranță că niciodată nu voi risca lucrul acesta. Dar dacă mi se va spune că dacă eu comit un accident, atunci voi fi condamnat la moarte,
voi continua să vorbesc la telefon, cu siguranță.
Nu voi continua să vorbesc la telefon, evident.
Dar, dacă voi comite într-un viitor
incert. Mă gândesc foarte mult dacă nu cumva trebuie să merg cu RATB-ul. Deci dacă există posibilitatea de a, când conduci, de a face o greșeală. Deci poți face o greșeală. Și dacă știu că pedeapsa este disproporționată, cu totul disproporționată în raport cu greșeala mea. Dacă la un moment dat, să spunem, sunt un adolescent, am luat-o pe cărări greșite, da, sunt fiul risipitor. Dar dacă eu știu că sunt foarte mulți adolescenți care consumă droguri din curiozitate,
iarbă.
Cad și în păcatul acesta. în Occident sunt mijloace pentru a combate consumul, a combate traficul, sunt polițiști care se implică în asemenea conflicte, sunt oameni care mor, sunt polițiști care își pierd viața în luptele cu traficanții, sunt spitale unde sunt tratați acești adolescenți, sunt psihologi, sunt specialiști care lucrează pentru a-i reabilita, pentru a-i reintegra. Oamenii trebuie să fie recuperați. Dar dacă n-ar exista nimic din toate lucrurile acestea și ar exista doar ștreangul, deci doar ștreangul, asta înseamnă educație, asta înseamnă... Nu, asta înseamnă, din punctul meu de vedere, este un stat totalitar. Poate să îmbrace, atunci când discutăm despre alegeri libere, da, poate să îmbrace hainele democrației. Dar în momentul în care anumite încălcări de lege sunt în mod disproporționat pedepsite, nu cred că discutăm despre libertate, despre regim democratic.
Știu unde e problema.
Societatea... Și aici intrăm în dreptul lui Dumnezeu, că tocmai de aceea acesta este titlul, Dumnezeu și cetatea oamenilor. Chipurile este cetatea oamenilor, dar sunt oameni care se raportează la semenii lor cum s-a raportat Dumnezeu.
Corect. Știu unde cred că este problema. Cei care au votat pe dictator și legile draconice sunt majoritatea, care nu fumează, nu. Iar majoritatea aceasta dorește un spațiu purificat, sanitizat. Deci, clar. Și continuă să susțină acest sistem. Unde este defectul?
Dacă nu l-ar susține, ar pleca din acea țară. E foarte complicat.
Bun. Dar unde este defectul sistemului? Pentru că e un defect. Pentru că supraordonează disproporționat binele social al majorității care vor un habitat curat cu dreptul la viața individului, acelui fiu risipitor. Și eu cred că nu e drept nici într-un caz, nici într-altul să se subordoneze în mod disproporționat sau să se ignore un drept fundamental. Gândește-te tu numai la relația, aceeași relație. Noi toți suntem, să spunem, islamici, ca să nu spun o religie creștină. Și este în țara noastră un creștin. Creștinul ne deranjează. Deci noi, majoritarii, hotărâm linșarea creștinilor. Nu? Este binele social al grupului care nu ține cont de dreptul la viață și la măcar la educație a acelui individ. Acest lucru s-a întâmplat în vechime și se va întâmpla când se va impune o religie totalitară, de exemplu, indiferent de opțiunea individului. Iar dacă nu te supui, te execut.
Puțin, că noi nu trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să ne raportăm la trecutul recent. În numele acestui bine utopic au fost uciși 10 de milioane de oameni în regimul comunist de la răsărit.
E clar. Da?
Deci deocamdată noi discutăm aici despre un stat, cetate, un oraș. Și cu siguranță că pot apărea în lume tot felul de experimente de genul acesta care să ne înfățișeze, nu știu, o Atlantidă ideală și la care se ajunge prin domnia legii, prin exterminarea recidiviștilor, pentru că recidiviștii erau...
Au fost exterminați,
erau
clar,
pușcați, erau spânzurați. Deci exterminarea recidiviștilor. Deci noi putem ajunge la o insulă care nu este guvernată de dragostea lui Dumnezeu, de iubirea pentru Creator, așa cum era în Eden. Nu, în Edenul acela, unde sunt tot felul de pomi frumoși, este în mijloc fructul interzis, dar Edenul este păzit la margine de îngeri cu sabia și omul știe că dacă se va atinge, va fi decapitat. Ce este Edenul? Libertatea de
Edenul terestru.
Da, libertatea de a fugi de pomul interzis ca să-ți păstrezi viața.
Bine, este o caricatură a Edenului în care era pomul și îngerii nu păzeau. Era omul liber să ia.
Păzeau îngerii.
Dar nu pomul.
Nu.
Nu pomul. Adică, practic, îngerii nu păzeau deloc, pentru că n-aveau de cine să păzească.
După aceea au păzit.
Ulterior au păzit, dar atunci nu. Deci, diferența este între motivația pentru care, sau care a stat la baza disciplinării și a restructurării sociale. Eu mă gândesc însă la două lucruri. Deci, primul lucru, diferența între motivație, dragoste în Edenul Ceresc, frică în Edenul Terestru. Frică și subordonaționism, nu obediență, nu ascultare din dragoste. Ceea ce e o diferență
poate,
mare.
Frica aceasta poate fi interiorizată și mecanismele acestea de supunere pot fi interiorizate încât apare o generație care nu va avea absolut deloc frică și va considera că este absolut normal ce se întâmplă acolo. Omul se adaptează la orice.
Eu cred că la ora actuală cei
și
de acolo...
Și sunt împăcați și cred că noi suntem ciudați.
Și eu cred că, din punctul lor de vedere, suntem chiar ciudați că permitem relelor să înflorească fără ca statul să pună o grilă sau un filtru ca ele să fie asanate. Deci sunt de acord. Eu mă gândesc la un alt aspect. Eram în Germania prin 90, când Germania era Eldorado. Întotdeauna mergeai acolo, găseai ce nu era nici vis prin magazinele noastre. Nu era un mall, nu era nimic. Și acolo era minunat. Am avut un prieten. Prieten care, conștiincios, credincios, deci un băiat credincios, s-a trezit în 3 rânduri amendat. Și amenzi de 50 de euro, de 100, de 80 de euro, de 100 de euro, care
mărci.
Era... Mărci, scuze. Erau amenzi extrem de usturătoare pentru buzunarul lui rupt. Și el se mira, măi, ce oameni. La un moment dat, că n-avea centură. Dar la România nu se poartă centură. Într-o zonă de 30, la un moment dat, că mergea cu 50. Ce mare dificultate, că nu era niciun om. A parcat unde era liber. Nu deranja pe nimeni, după mintea lui. Dar nu era zonă de parcare. A suit pe trotuar jumate pe drum. Amendă grea. Germania este disciplinată. Bine, până să fi venit acum valuri de fii risipitori, ca să zic așa, care urmează să fie disciplinați. La noi, în București, ce vezi? Ieri mergeam zonă de interdicție de oprire, nu de staționare, nu de parcare, tot bulevardul de la un capăt 3 km plin de mașini.
Asta e ordine naturală, așa se zice.
Nu, dar unde este respectul pentru lege? Observ că acolo, nu mă refer la Singapore, mă refer la Germania pre-euro, unde erau mărcile. Legi clare, penalizarea promptă, legea era respectată. Și în sângele celei de-a doua generații de singaporeni sau de nemți, nimeni nu mai parchează unde nu-i voie, pur și simplu merg cu, știu, centura pusă, etc.
Pe de altă parte, eu înțeleg comparația dumneavoastră. Și
e nevoie de legi, perfect. De respectarea legii care la noi nu se respectă.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte știți că Bucureștiul a fost construit și toți arhitecții care au elaborat schema acestui oraș s-au gândit la un trafic de aproximativ 300-400 de mii de mașini.
Cristian, situația e mult
mai... Chiar mai puține.
Mult mai dramatică în Nürnberg, o oraș-cetate, sau în Rosenheim, sau în, mă rog, în care străzile sunt de o căruță jumate. Pe acolo trec animalele sau oamenii și aici căruța. Deci nu erau de două căruțe. Și străzile acestea au sens unic, au voie să fie parcări doar pe o parte și se respectă disciplina. Ne descurcăm cum vrem. Și statul sau edilii mai creează parcări subterane pentru ca omul, cumpăr nu-și mașină, eu țin cont, eu slujesc omul, să aibă unde să-și parcheze mașina. Pe bani. N-are importanță, dar are unde să-și parcheze. La noi nu există asta. Eu cred că dacă Singapore este ce este, lăsăm la o parte trecutul prin care s-a ajuns aici, când s-au plătit prețuri nedrepte. Dar la ora actuală, în Singapore, legea este lege. Ori, într-un stat unde legea nu este lege, este haos. Este, știi cum e? Vorba asta românului deja îmi este alergică. Merge și așa. Ai auzit-o?
Da.
Merge și așa. Da, am auzit în spital, am auzit în școală, am auzit pe stradă, în poliție. Merge și așa.
Deci, cu siguranță că nimeni nu-și dorește un regim unde legile statului se respectă după ureche. Unde unii își permit să le încalce, iar alții sunt obligați să le respecte. Nimeni nu-și dorește
haos. Tu vorbești de România?
Nu. În general.
Cam asta se întâmplă.
Nimeni nu-și dorește haos. Da, știu că asta se întâmplă în România, dar nimeni nu-și dorește haos, nimeni nu-și dorește să aibă un sistem legislativ pur decorativ. Dar discuția era totuși în altă zonă. Cu siguranță că Singapore este un oraș frumos pe care oricine și-ar dori să-l viziteze.
Și să locuiască.
Poate să și locuiască acolo. Dar trebuie înțeles că dincolo de acest aspect pe care turistul știe să-l aprecieze, nu știu câți ar dori să locuiască acolo știind exact despre ce este vorba. Că te seduce peisajul, te seduce prosperitatea financiară a locuitorilor, lipsa șomajului,
dar ce
securitatea.
Ce crezi că deranjează într-un loc în care toată lumea respectă legea? Ce te-ar deranja?
Dacă noi luăm această situație a orașului cetate utopic și încercăm să o replicăm și la nivelul marilor state din Europa, din America de Nord sau America de Sud, vom ajunge, cred că în scurt timp, la decimarea unei mari părți a populației acestei lumi. Cu siguranță că am putea găsi în anumite zone indivizi luminați, dictatori luminați, generali luminați, care își doresc să facă o reformă și elimină infractorii. Știți, s-ar putea să elimine și pe bolnavi. Deci dacă noi dorim o societate ideală, într-o prima instanță putem scăpa de infractori, de recidiviști, putem scăpa
de handicapați,
de bătrâni. Ajungem la o cetate ca Sparta.
Tinerețe fără bătrânețe.
Și acolo, cum să spun, vom avea numai bărbați frumoși, numai luptători ideali. Adică, dintr-un anumit punct de vedere, această cetate, eu acum exagerez, trebuie să se înțeleagă, exagerez puțin ca să fac evident un anumit punct de vedere. Dar putem ajunge într-o lume ideală, aici pe pământ, plătind un preț foarte mare. Eugenia ce a fost?
Asta a fost. Ce a fost experimentul Eugenia? American din anii 20, 26-30, care a fost preluată de Hitler.
Ce a făcut Hitler? A spus, aceasta este lumea pe care mi-o doresc, aceasta este utopia în care el credea, aceasta este rasa pură. Cine este rasa pură în Singapore? Cei care respectă legea, cei care... Deci nu sunt blonzi și cu ochii albaștri. Sunt supuși, docili și se conformează voluntar. Tot ce nu intră în această categorie este categoria subumanității. Și ce faci cu subumanitatea? Pentru care Hristos a murit. Subumanitatea merită ștreangul.
Ție nu ți s-a dat această chemare. Și nimănui nu i s-a dat chemarea ca să decidă cine să trăiască și cine nu. Prin jurul anului 390-400, un filozof creștin pe nume Augustin, care a rămas în istoria bisericească drept Sfântul Augustin sau Fericitul Augustin, el scria volumul Cetatea lui Dumnezeu. Și el își închipuia o asemenea lume care replică Edenul, Paradisul pe pământ. Sigur că în această lume biserica avea un rol decisiv. Era un stat creștin.
Utopii.
În care teocrație. Iar rezultatul teocrației, bine, n-a fost niciodată, nu s-a instaurat acea lume bună, decât că, din nefericire, instituția bisericească a devenit purtătoare de sabie, de instrumente de tortură, mă rog, de inchiziție și așa mai departe. Nu este planul nostru, sau planul lui Dumnezeu pentru noi, să transformăm această lume într-un paradis. De aceea Singapore nu este un ideal. Singapore este un experiment care demonstrează că acolo unde legile sunt categorice și nu există
poți pierde viața pentru încălcarea lor.
Nu mă refer la aia, că aia a fost o fază pe care...
Dar așa cum este cu traficul de droguri?
Categoric, pe care noi o dezavuăm. Deci e clar. Lecția bună, pentru că e și o lecție bună,
da,
în Singapore,
da,
este acolo unde legile sunt clare, cetățenii le cunosc. Se spune că dacă ajungi cu avionul, când urci în avion cu destinația Singapore, ți se dă deja o foaie, o aplicație în care scrie cu roșu mare, atenție, condamnarea la moarte pentru, una, două, trei, patru. Bine, iarăși, condamnarea la moarte nu e dreptul nostru. Dar, acolo unde legile sunt clare și bine educate masele, acolo poate exista o societate mai bună. Dar planul lui Dumnezeu nu este cetatea lui Dumnezeu pe pământ. Nu este Singapore. Știi care e planul lui Dumnezeu? Este ca păcătosul să fie recuperat și să-și dobândească un caracter care să iubească legile, să iubească dreptatea, să iubească orânduirea lui Dumnezeu. Iar acestea nu se petrec în Singapore. Acolo toți e buni. Acolo tot este perfect.
Dacă aș face o paralelă cu erezie creștină, în Singapore funcționează un soi de pelagianism. Adică omul se consideră că poate să fie perfect, desăvârșit prin sine însuși.
Corect.
Că el poate să fie un cetățean ideal, într-un stat ideal, fără să apeleze la divinitate, la religie. Este suficient să se construiască un sistem legislativ foarte corect și util, iar în rest, supunere oarbă. Ca în Islam.
Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea ca ceea ce se petrece să aibă eficiență în om, în modelarea gândirii sale. Iar aici e foarte mult de făcut. Și în loc de a ucide pe traficanți sau pe copii care se droghează, ar fi mai bine să ne ocupăm de ei. Dar e mai ușor să le retezi dreptul de la existență, dreptul de viață, decât să te ocupi de ei, să-i recuperezi. Recuperarea este planul lui Dumnezeu, nu alinierea chiar la legile lui. Interesant este că în Biblie legile sunt clare, binele s-a arătat clar, dar nicăieri istoria nu menționează vreun loc sau vreun timp sau vreo ocazie când să-i se scoată unui om ochiul pentru că i-a scos din greșeală sau voluntar altuia un ochi.
Știți deci, că cred că în esență, discutând despre Singapore, care este un oraș foarte frumos, foarte prosper, dincolo de orice discuție, oricine cred că și-ar dori să călătorească măcar până acolo, dar dincolo de această discuție, cred că mai importantă este viziunea cu privire la om. Dacă tu crezi că omul este o alcătuire disarmonică, plină de bune și rele, care trece într-o extremă într-alta foarte ușor, omul este în esență o ființă nerecunoscătoare, căzută, invidioasă și așa mai departe, atunci nu poți să-l faci pe om să trăiască într-o asemenea cetate ideală decât dacă îl constrângi din toate punctele de vedere.
Or, constrângerea nu e metoda lui Dumnezeu.
Da, constrângerea nu este metoda lui Dumnezeu, este nevoie de lege. Peste tot în lume este nevoie de lege și este foarte bine că legea este păstrată în Singapore și poate că este un exemplu pentru multe alte state, inclusiv pentru România, dar modul în care construiești o asemenea societate, între ghilimele, ideală, trebuie cântărit cu mult mai multă atenție. Și asta este convingerea mea, că nu poți folosi autoritatea lui Dumnezeu, că despre asta este vorba, a folosi autoritatea lui Dumnezeu, și mă refer în mod special la autoritatea de a lua viața unor oameni, pentru a institui un oraș ideal, un oraș normal. Cred că legile trebuie să fie aspre și oamenii trebuie să le respecte, dar nu așezându-te în locul lui Dumnezeu.
Subscriu.
Pentru că dacă lucrul ăsta se va întâmpla nu doar într-un orășel, pentru că Singapore este un orășel, efectiv, despre asta este vorba, în ciuda puterii financiare, dar dacă am face lucrul ăsta, repet, la nivelul întregii planete, atunci nici măcar nu mai avea nevoie de judecata lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu s-a ocupat de lucrurile private, ce se întâmplă, nu știu, în spațiul intim, pentru că spațiul public este deja judecat și îndreptat de dictatori. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsurile. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Am ajuns la finalul acestei ediții. Până la o nouă întâlnire, numai bine!